Latvijas radio sporta raidījums piespēle turpinās un turpmākajās raidījuma minūtēs runāsim ar cilvēku, kurš plašākai sabiedrībai sevi padarīja atpazīstam tieši šajā nedēļā. Tā bija ziņa par to, ka Kārlis Helmanis, bijušā Latvijas izlases spēlētāja, arī kapteiņa Uvja Helmaņa dēls, ir pieteicies Nacionālās basketbola asociācijas draftam. Nu, tur gan bija arī daudz dažādu viedokļu pretēju, jo Kārlis nav profesionāls spēlētājs, bet par to visu kādēļ tā, to mēs pajautāsim viņam klātienē. Sveiki, Kārli!
Sveiki!
Kā tu tur īsti ir? Tas ir joks, zaudējums derībās, kāda ir motivācija?
Nē, tas nav neviens, ne otrs. Es teikšu tā, kā arī bija. Es sēžu internetā, lasu ziņas Delfos, un tur ir raksts par šo draftu, par latviešu spēlētājiem, un apakšā tur tāda slēņa, tajos un tajos gados dzimušie spēlētāji. Tu var pieteikties NBA draftam. Jābūt līdz tam deadlineam, it kā tad viņš ir pieteikts draftam. Nu, es domāju, nu labi, nu, ja jau tas tā ir uzrakstīts, nu, es nezinu, tur nav nekāda noteikuma, nav nekāda samaksa, tur vienkārši rakstīts, var pieteikties draftam. Es ieeju NBA mājaslapā, skatos, atrodu īsto e-mailu, kam rakstīt, es arī uzrakstu, nu, kā tur ir, kas un kā, un man atbild ar citu e-pastu, kur jāizsūta manā vēlme pieteikties draftam. Pamēģināšu, kas tur tāds. Nu, es arī uzrakstu to e-pastu, mani pieņem. Tas bija tajā brīdī, tas man bija tāds šoks, ka tiešām bez nekā. Nu, nebija gluži pamatojums, lai mani pieņemtu, bet mani pieņēma. Teica, ka es esmu tajā sarakstē un viss. Un es jau arī vēlos piebilst, ka tas nav tā, ka es tagad gāju apkārt sevi sludināju kā super spēlētājs. Es zinu, ka tas varbūt kādu sadusmināja, tas varbūt nepamatots lēmums tam tā darīt, bet es vienkārši izdarīju to, kas bija rakstīts ziņu portālā. Mm. Negluži, labi, neteikšu, ka mani mudināja raksts pieteikties draftam, bet es neteiktu, ka tas bija joks, bet vairāk kā eksperimentā, kas un kā notikt, un cik cilvēki tik viedokļu, kā saka, un katrs to redz, kā viņš to grib redzēt, un ir cilvēki, kas ļoti dusmojās, kas tā izdara, ir cilvēki, kas pa to smējās, un mēs ar draugu pēc tam sēžam lekcijā skolā, un arī tas raksts parādās, tur mani sāk bombardēt, tur draugi, tur citi cilvēki, man tēvs arī tur it kā kaut ko uzrakstīja, bet nu tā, nu, ar viņu arī nu neesmu par to diži runājis, un viņš nav neko diži teicis, tā kā, jā, bet es vēlos piebilst, ka tas nebija vispār mans tēvs, tur nav vainīgs, un gan jau arī, ja es vispār nebūtu Uvim dēls, tad es šaubos, ka kaut kas tik traks vispār, ka tas tik ļoti uzsprāktu, kā sāk.
Ažiotāži ir liela. Un tas jau laikam tādēļ, ka līdz šim NBA drafts, acīm redzot, Latvijā ir tāds, nu, ko uzskata par tādu pasākumu, kurā tu piedalies tad, ja tev ir reāls izredzes tik draftētam. Tu stāstīji par procesu, kuram tu izgāji cauri. Tas nozīmē, ka tev pat varbūt nav jābūt basketbola spēlētājiem, lai pieteiktos. Es varu būt tajā gadā dzimis un pat varbūt bumbu nekad rokās neturējis un piesakos.
Nu, es tiešām nezinu, kā tur tas viss notiek. Un atkal skatoties uz to, ka, ja jau nu, es tur pieteikšanās tajā lapā, nu tur diži neko neuzrakstīju, uzrakstījuši man tāda vēlme, es tur spēlēju tur, bet nekādu statistiku, neko vispār neuzrakstīju. Gan jau, ja viņi kaut ko atrodu, tad viņi arī saprot, ka tas ir reāli, bet nevajag par to dusmoties, un es to tā tiešām uztvaru kā lielu eksperimentu, un arī ir cilvēki, kas ir basketbolā, kas man ir teikuši, ka nu, tā kā no viens puses reāli malacis, tu parādīji, ka sistēmā kaut kas nav, ka tiešām mēram jebkurš var pieteikties, un ka varbūt es nezinu, vai kaut kas tiks mainīts, un es šaubos, ka ir vajadzība. Vairāk tas viss tiek apspriests gan man, gan jaunākiem brālim Krišam ar mammu Rūtu, un vairāk jau arī, piemēram, man tās lielās izvēles bija vairāk par augstu skolu, kur es iešu, beigās izlēm par labu RTU. Man jau vecāki arī sāka liels zirgs esmu.
Domā viss. Pats?
Jā, domā pats. Nu, jā, tieši par šo noteikto gadījumu tās domas, ja nu nevis ja nu mani paņems NBA, bet ja nu es tiešām pieteikšos, ja man tiešām paņem, pa lielam jau katrs domā, ko grib, un vienalga, ko es pateikšu, šaubos, ka cilvēki tur diši skatīsies to citādāk. Tie, kas gribēs mani čakarēt, tie arī čakarēs.
Tu jau zini kārtību, ka šo pieteikumu no drafta var arī atsaukt, vai tu ies līdz galam, vai tu tomēr domā padoties pusceļā?
Stulbi it kā būtu, ja sateiktos. Ja cilvēki, kas šo raidījumu neklausās, viņi vienkārši pēkšņi ierauga, ka rekur Kārlis ir atteicies no drafta, viņi atkal padomās bāc. Viņš laikam galvu tiešām nedomā, kāpēc viņš atsakās no drafta, viņš domā, ka viņš ir tik labs, bet tomēr nav tik labs, lai tiktu NBA. Un, ja tur nebūs kaut kādas mistiskās summas, beigās jāmaksā. Un ja tur pa pieteikšanos nav nekas tāds, pa ko es nezināju un pa lielam sev pa muļķi pataisīju, tad es domāju, ka vienkārši tas paliks un nekas slikts jau no tā, man liekas, nebūs.
Tu neesi spēlējis nevienā jauniešu izlasē? Vai, zinot tavu tēvu, profesionālais basketbols tev ir bijis sapnis kaut kad bērnībā?
Protams, man liekas, jebkuram basketbolistam, kurš trenējās ikdien spēlē basketbolu, tam, protams, jebkuram ir sapnis tur tikt augstā līmenī un spēlēt augstā līmenī un visu pārējo. Es neuzskatu, ka šis gadījums tā kā saistīts tā kā ar manu karjeru vai kā, nu, esmu gribējis spēlēt taukst, iet tēva pēdās un varbūt vēl paspēšu līdz tam tikt, varbūt nē.
Kāda bija sezona LBL 2?
Visāda. Man tā bija pa lielam tāda pirmā sezona LBL 2. Es pagājušu sezonu U19 pēdējā grupā biju aizgājis no jauniešu komandas uz Limbažiem. Ģimenes draugs spēlē un ir treners un viens no galvenajiem. Un viņš teica, nu nāc spēlēt pie mums, ja tev tur nevis nepatīk, neteikšu tā, nu, ja ir problēmas vai vienalga kas, nu, LBL 3 līmenī paspēlēs, skatīsies, kā tev būs. Un tur diezgan labi gāja forši, un mani uz pāris LBL 2 spēlēm paņēma. Tajā brīdī, kad spēlēja LBL 3, saprati, LBL 2 ir arī just līmenā atšķirība. Šī sezona pienāca, pieteicos RTU, tiku komandā, un sezona bija, teiksim, tā forša. Sākumā, protams, bija grūti, tieši tas, ko es gaidīju, ka LBL 2 būs grūtāk nekā LBL 3, un, protams, es nešaubos, ka arī LBL 1 ir grūtāks nekā LBL 2, un ka līdz tam arī tāls ceļš ejams, bet LBL 2 beigās jau nedaudz iejutos, un, kods, rekur, kā jau visur to manu statistiku minēt.
9,3 punkti, 8 bumbas.
Jā, viena piespēles starp citu. ar komandu mums pārāk labi negāja, es domāju, ka varēja iet labāk.
Kāds ir tavs augums? Tas ir 1,99 m vai avoti melo?
Ir rakstīta taisnība, tur par svāru 100 tur vēl var padiskutēt, varbūt ik pa laikam tur nokrītas, ik pa laikam paceļās. Pēdējo reizi, kad es mērījos, man bija tas 1,98 m, 1,99 m. Kā kurš mērāmais to parāda?
Tas tāds labs trešais numurs varētu būt, bet tu spēlēji pa centru.
Jā.
Par to arī, starp citu, tu minēji šo ironiju, ko daudz joko un nejoko, bet tas bija viens no, no tādiem pietiekami trāpīgiem varbūt jokiem, ka nu, tagad ir tas modernais basketbols, ko Golden State spēlē, vai ne. Varbūt arī vajag tieši tādu centru ar 2 m, nevis milzīgu smagu un ar 2,20.
Es teikšu tā, ka vispār jau man pašam pirms pāris gadiem, man it kā gribēja likt pa 4. Man komandā bija Džeks ar 206 jau toreiz, un viņš gāja pa centru. Es sev neesmu uzskatījis pa centru, man nepatika īstenībā spēlēt kā centram, man patika kā 3-4 spēlēt. Pienāca tā LBL 3 sezona. Es biju garākais Džeks komandā, man ielika pa 5. Kaut kas man no tā sanāca, bet šo sezonu pašā sākumā jau treners pateica, ka iešu pa 5. Mums es arī atkal garākais Džeks komandā, kaut arī ar 2 m tas nav kārtīgs centrs. Tas ir, es uzskatu, kā nu, labs 4, labs 3. Pa 5 spēlēt vienkārši liktens tā lēma. Un man nav pretenzīvi.
Kārli, ja tev neizdosies profesionāla basketbolista karjera, ko gan es tev novēlu, lai tu tomēr uz šādu ceļu tomēr tiec un uzkāp, kas pēc specialitātes tu būsi? Rīgas Tehniskā universitāte, ko tu mācies?
Mācos transporta sistēmu inženieriju. Plašāk sabiedrībā to vienkārši par loģistiku sauc, un teorētismu būs inženieru diploms, bet mani virzīs uz to loģistikas novirzienu, un tad jau skatīsies, kā būs, jo nevienmēr cilvēks aiziet strādāt tur, kur viņš saņēmis diplomu, tajā nozarē, kurā viņš saņēmis diplomu, tā kā redzēs, kas un kā, kas kā izvērtīsies.
Un ceļš jau ir iestaigāts, gan Valdis Valters ir studējis Rīgas Tehniskajā universitātē un to pabeidzis, tāpat arī Kristaps Dārgais ir ceļ būs inženieris, jā, tā kā, nu, tev ir uz ko raudzīties. Paldies, Kārli, ka atnāca pēdējais jautājums, varbūt tāds klasisks, kas ir parasti arī tavā situācijā esošiem, proti, cik grūti ir attaisnot tās cerības, kas ir uz slavenu, veiksmīgu un augsta līmeņa basketbolistu dēliem. Sandis ar Kristapu Valteriem par to ir runājuši, cik grūti ir attaisnot tās cerības un iekāpt tajās kurpēs, tāpat arī vēl ir daudzi, kā ir?
Jā, daudz man ir šo prasījuši un ir grūti attaisnot cerības un izdarīt to pašu kaut vai. Ir redz gadījums, kad bērns izdara vairāk par tēvu. Nu, nevis redz gadījums, bet redz gadījums tādā situācijā, ja tēvs ir ļoti veiksmīgs bijis un kad tad vēl dēls pārsit. Ir tur visi cilvēki kaut vai runā par to pašu Kobe Bryant, ka viņam tēvs nebija dišs, viņš bija tajā pašā NBA un viņš tur normāli spēlēja. Jā, un Kobe rekur beigās kļuva pa leģendu. Ja tēvs ir bijis veiksmīgs un par tādiem ir rēti gadījies dzirdēt, bet es parasti nemēģinu uz to tā skatīties. Viņš ir sasniedzis to, ko viņš sasniedzis un man ir cits ceļš ejams un tā. Un daudz arī tieši prasa par manu brāli mazo, kurš 15 gadu viņam nesam palika, viņš jau garāks par mani. Viņš tur visos tur All-Star pieciniekos tiek savās vecuma grupās un pārsvarā tie ir tie kā jaunākie bērni. Kuri sasniedz vairāk kaut vai...
Arī Porziņa gadījums. Jā, jaunākais no visiem brāļiem.
Jā, tieši tā. Kaut vai tāpēc, ka vecākie brāļi bija tievs, ko jaunie skatījās, un viņi gribēja tur, vecākais brālis dara šitā un tā. Kā kaut vai mans mazais brālis stāst. Tāds līderis šķiti, kad man bija tur 7-8 gadi savā komandā, kaut arī tur nekas tik traks nebija. Un vispār tā nebija. Un jā, tagad brāli nesen sanāca patrenēties ik pa laikam, un es uzskatu, ka tiešām jaunākajiem brāļiem lielāks iespējas tik tālāk.
Raidījuma piespēle noslēgumā teikšu tev paldies, Kārli, par atsaucību šai sarunai, ka bija atvērts un paskaidroja publikai, kas neizprata tavu lēmumu. Kārlis Kelmanis pieteicies Nacionālās basketbola asociācijas draftam. Nav vienīgais latvietis, kurš to ir izdarījis. Protams, vēl jutīsim līdz arī Werneram Kocham, Rodionam Kurucam un arī tiem, kuriem nebija jāpiesakās, Andžejam Pasečņikam un, protams, arī Rolandam Šmitam. Tā kā Jāņu laiks arī šis būs interesants. Tā kā paldies, Kārli, ka atnāc un gaidam, kā attīstīsies tavu karjeru un kas notiks arī Jāņos.
Jā, paldies, veiksmi.